Dis alweer ons voorreg om te kan saamkuier en dis mos maar altyd eenvoudig net baie lekker. Ja, ons het verlede week gekyk na die valse kerk en ons het 'n hele paar interessante dinge opgemerk. Hierdie week wil ons nou kyk na die teenpool en ons wil kyk of Openbaring en die Bybel vir ons iets te sê het oor 'n finale beweging of 'n ware kerk. Maar voordat ons daar kom, kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie Here vir u wonderlike genade om met elkeen van ons saak te maak. Dankie vir hierdie groot lesse wat u van ons gee in Openbaring. Ons bid dat u nou met elkeen van ons sal wees, waar ons ook al is. Mag u Heilige Gees met ons verstande en ons harte praat, sodat ons kan inneem wat u vir ons in die woord duidelik wil maak. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Nou ja, dit is die heerlikste lekker kuier om altyd saam met julle te wees, dat ek dit net sê. En dis wat 'n voorreg is dit nie om vir almal te bid nie. Nou ja, kom ons kyk dan nou. Daar is ongelooflik baie mense wat soekend is na iets wat standvastig is. Julle sal my nie glo as ek vir julle moet vertel al die kommentare wat ek kry, al die versoeke wat ek kry, en dan vertel mense vir my van hulle omstandighede, en ek wil vir julle vertel, party van mense se omstandighede laat sommer hierdie plaasmoorde en al hierdie ander goed soos kinderspeletjies lyk. Partymal is mense se omstandighede, hulle eie persoonlike omstandighede, erger as dit wat ons dink om ons aangaan. En al hierdie mense vra vir iets standvastigs, iets waarop hulle kan vertrou, wat hulle vrede kan gee en met hoop kan vervul. Net soos al hierdie mense wat deur hierdie vreeslike dinge beïnvloed word, soos die plaasmoorde. Almal wil graag hê dat hulle vrede kan vind, dat hulle met hoop vervul kan word, dat dit nie weer sal gebeur nie. En hulle het al alles probeer, rykdom, beroemdheid, mag, plesier, vermaak, maar steeds besef hulle, daar skort iets. Wat leer die Bybel ons oor die ontdekking van God se waarheid? Het God inderdaad 'n kerk wat op soliede Bybelse grondslag gebou is? Want daar is definitief 'n werklike honger in die harte van duisende na Christus en sy woord. Hierdie mense wat Christus en sy woord soek, hulle weet, as dit in die Bybel is, dan kan ek dit aanneem, dan kan ek dit glo. Maar as dit nie met die Bybel ooreenstem nie, dan is dit eenvoudig nie vir my nie. Julle sien, materialisme kan nie bevredig nie. Plesier kan nie bevredig nie, vermaak kan nie bevredig nie, tegnologie kan nie bevredig nie. En weet julle wat? Ons hedendaagse instelling van ons mense om alles te wil rationaliseer en sê, ag, alles is maar relatief, jy weet, daar is nie so iets as 'n absolute waarheid nie. Selfs dit kan nie bevredig nie. Want aan die einde van die dag, dan soek die mens na iets wat hy kan sê, hier is die absolute waarheid, hier is iets waarteen ek alles kan meet, hier is waarop ek my hoop kan bou. Die verlange in die mens is om God te ken. As ons die geskiedenis van die Christelike kerk bestudeer, sien ons dat God nog altyd 'n volk gehad het wat op sy woord, sy waarheid in elke geslag kon vertrou en hulle het dit verkondig. In Noag se tyd het God 'n spesiale boodskap vir die mensdom gehad. Noag het mense gevra om in die ark in te kom. Maar weet julle wat? Hulle het die boodskap verwerp. Dis die tragiese van die ding. Die geskiedenis wys vir ons dat die Here het elke keer vir mense 'n boodskap gegee en elke keer het die massas dit verwerp. Daar was 'n beroep om weg te staan van die meerderheid af. Al wat hierdie mense moes doen is om in die ark in te gaan. Hulle moes wegbeweeg van die populêre massas af. Hulle moes 'n geloofstap neem en in die ark ingaan. Vandag is daar weer so 'n oproep om God te gehoorsaam en in die veiligheid van sy kerk te skuil. In die Ou Testament het God Abraham byvoorbeeld uit die meerderheid uitgeroep. Kom ons lees dit. Genesis 26 vers 2. En die Here het aan hom verskyn en gesê, moenie aftrek na Egipte nie. Woon in die land wat ek jou sal aanwys. God roep hom uit die populêre kultuur uit, om hom geheel en al te volg. Kom ons lees Genesis 26 vers 5. Omdat Abraham na my stem geluister en my ordening, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. God kies vir Abraham. Hy roep hom en Abraham sê ja. Abraham kies om die Here te volg. Hy gaan uit sy volk uit. God kies Moses om sy volk te lei, om getrou en gehoorsaam te wees aan hom. God roep ook vir Israel om 'n getroue en 'n gehoorsame volk vir hom te wees. Kyk byvoorbeeld wat sê Moses vir ons in Deuteronomium 11 vers 1. Daarom moet jy die Here jou God lief hê en altyd sy ordening, sy insettinge, sowel as sy verordeninge en sy gebooie onderhou. Kan julle die patroon begin sien? In die Nuwe Testament byvoorbeeld preek Petrus kragtig en 3000 mense word met Pinkster gedoop. Hulle word God se spesiale volk wat hom getrou volg en gehoorsaam is aan hom. Dit is die embryoniese Nuwe Testamentiese kerk. In Noag se dae het God 'n spesiale volk, daardie paar wat hy uitroep. In Abraham se dae het God 'n spesiale volk, hy en sy mense. In Moses se dae het God 'n spesiale volk. In Petrus se dae in die Nuwe Testament het God 'n spesiale volk. En sy volk word altyd gekenmerk deur hierdie een ding, gehoorsaamheid. Hulle het hom lief genoeg om hom te gehoorsaam. Ek weet nie hoe lief jy die Here het nie. Miskien het jy nie die Here lief genoeg om hom te gehoorsaam nie. Miskien jy nee, ek het die Here lief, maar ek gaan doen wat ek wil. Die Here moet tevrede wees met wat ek vir hom gee. Ek weet nie, ek het die Here so lief dat ek net wil doen wat hy vir my vra. Hulle was afgesonder hierdie volk van hom. Hulle was uit die meerderheid uitgehaal en hulle het altyd sy gebooie onderhou. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. God roep sy volk uit die duisternis uit, uit afvalligheid uit na die lig, na waarheid toe en na gehoorsaamheid. Hier is 'n belangrike punt om van kennis te neem. As jy sou besluit om God te volg en deel te word van sy gehoorsame volk, wat sy gebooie in liefde navolg, dan ontken jy geensins enige waarheid wat jy wel alreeds geglo het nie. Wanneer mense nuwe waarheid hoor, dan is daar soms 'n stryd in hulle gemoed en hulle wonder of hulle nou alles wat hulle geglo het moet aflê en ontken. Daar's baie mense wat my hierdie vraag vra. Gelukkig nie. Apostoliese krag en reinheid. Die rooi perd, 'n bloedbevlekte geloof. Maar die kerk groei steeds. Satan se vervolging kan dit nie keer nie. Een skrywer stel dit so, the blood of the martyrs is the seed of the gospel. The more you persecute us, the more we grow. Die Satan moes weer een strategie verander. En 'n derde perd galop deur die lugruim. Die swart perd periode duur van 313 na Christus tot 538 na Christus. In Openbaring 6 vers 5 lees ek, en toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd en hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand. Na 200 jaar van vervolging vind Satan 'n ander strategie. Hy begin met 'n strategie van kompromie. Hierdie meesterlike plan van hom bring heidense praktyke die kerk binne.
Die swart perd stel 'n geloof van kompromie voor. In Handelinge 20 vers 29 en 30 sê Paulus die volgende aan die kerkleiers: "Want ek weet dit, dat na my vertrek," met ander woorde na sy dood, "wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan." Let wel, onder julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat. Wolwe sou die kerk tydens die rooi tydperk van buite af aanval. Maar die leringe van mense sou nou in die plek van God se lering ingebring word. In hierdie tydperk sou kerkleiers opstaan en perverse en skewe leringe leer. Deur kompromie het die kerk deel geword van 'n politieke mag. Menslike tradisie het nou die plek van die Bybel ingeneem. Daniël skryf vir ons in Daniël 8 vers 12: "En 'n leer is aan die horing oorgelewer in goddeloosheid saam met die voortdurende offer, en dit het die waarheid op die grond neergewerp en in sy optrede voorspoed gehad." Die waarheid is vertrap. In die swart perd tydperk, tydens die 4de en 5de eeu, is die waarheid vertrap. Die kerkgeskiedenis wys weer eens vir ons hoe akkuraat die profesie is. In The Development of Christian Doctrine, bladsy 372, stel die Christen geskiedskrywer dit so: "We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, transferred into it the outward ornaments to which they had been accustomed in their own." Nou wat wou die heidense Romeinse keiser Constantijn dan nou hier doen? Hy wou die Christelike leer by die heidene aanbeveel, want hy het hulle ondersteuning nodig gehad om die ryk te versterk teen die aanvalle van die barbare. En hoe kan hy dit doen? Hy dra die uiterlike tekens van hulle heidense godsdiens en dit waaraan hulle gewoond was in hulle eie heidense geloof oor in die Christelike leer. Die Bybel moes nou plek maak vir bygelowige tradisies en priesters bekom nou die gesag van Jesus. Verlossing deur Christus is vervang met verlossing deur die vereistes van die kerk. Paulus skryf ons in Efesiërs 2 vers 8: "Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God." En nou verander die kerk dit. Tydens hierdie tydperk van kompromie is eenvoudige geloof vervang deur heidense gebruike, soos byvoorbeeld om kerse aan te steek in die kerk. En weet jy hoe baie sien ek dat ons protestantse besoekers aan katolieke kerke in Europa daardie kersies koop en gaan aansteek om mee te maak met hulle heidense praktyke. Voorbeelde neer te buig en heilige staan bid. Hoeveel protestante ken ek wat is in Christoffer beeldjie in hulle kar het of om hulle nekke hang? Die kerk het haar ook aangematig om God se wette te verander en om beelde aanbidding in te sluit en die Sabbat te vergeet. Tydens hierdie tydperk van kompromie het die heidense dag van die son die Bybelse Sabbat vervang. Baie Christelike kerkleiers het Sondag aanbidding begin bevorder om die Christelike leer meer aanvaarbaar te maak vir die heidene wat gewoond was om op Sondag te aanbid. Die kerkgeskiedenis onthul dit baie duidelik. Jy kan dit in enige biblioteek gaan naspeur. Ek lees vir julle een aanhaling uit History of the Eastern Church, bladsy 184. Daar het 'n wet uitgereik om alle mannelike kinders dood te maak. Onthou julle dit? Die Satan het daar agter gestaan en haar kind
Wat het gebeur? Hy vlug na Egypte toe. God bewaar hulle. En Satan kan Christus nie vernietig nie. Jare later verskyn Satan as 'n engel van lig aan Jesus in die wildernis en hy versoek vir Jesus en weer eens verloor die Satan. Op die kruis probeer Satan nog 'n keer om Jesus te vernietig, maar Jesus oorwin en hy sê, Vader, aan u gee ek my gees. Hy word begrawe en hy staan op uit die graf uit. In Openbaring 12 vers 5 sê dit, en sy het 'n manlike kind gebaar, wat al die nasies met 'n eysterscepter sou regeer, en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Sy verlossingswerk is afgehandel, en hy vaar op na die hemel. In episode 2 probeer die Satan om Jesus te vernietig, maar Christus wen en Satan verloor. In episode 3 draai die Satan sy wraak en sy toren op die navolgers van Christus. Almal van hulle, behalwe een, sterf 'n martelaars dood. Satan val die kerk aan, die volk van die Here. Die kerk en staat verenig in Konstantynse tyd en vir 'n tydperk geniet die staat, die kerk, die staat se guns. En toe volg die vervolging. Die Satan het aangeval en ware gelowiges wreedaardig vervolg. Kom ons lees Openbaring 12 vers 6. En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Toe die Satan probeer het om die kerk in die donker eeue te vernietig, het die kerk na die wildernis gevlug. 1260 dae. En onthou nou, in Bybelse profesie is een profetiese dag gelykstaande aan een letterlike jaar, Jesegiel 4 vers 6. En as jy met hierdie dag klaar is, moet jy vir die tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou een dag op. So, Jesegiel moet 40 dae lank gaan lê, maar elk een van die dae beteken 'n jaar. Hy lê vir Jesegiel 'n dag op vir elke jaar. Numeri 14:34. Volgens die getal dae dat jy die land verken het, 40 dae. Vir elke dag 1 jaar moet julle julle ongeregtighede dra, 40 jaar lank, en my teestand gewaar word. Die kerk vind dus skuiling in die wildernis vir 1260 jaar. En die geskiedenis wys vir ons, dis presies waar, want hierdie 1260 jaar duur van 538 na Christus tot 1798 na Christus. In hierdie tyd skuil die kerk in die wildernis. Die hervormers word vervolg vir hulle geloof. Ja, selfs in die moeilike tyd is daar getroue manne en vroue wat gehoorsaam is aan God se beginsels. In episode 3 probeer die Satan om die kerk van die Here, Christus se kerk op aarde te vernietig, maar Christus oorwin weer eens. Hierdie tydperk eindig toe generaal Berthier van Napoleon se weermag die paus in 1798 gevange neem. En nou word die profesie regtig interessant. Iewers na 1798 sou God sy eindtyd kerk oprig. Net soos in die dae van Noag, Abraham en Moses, sou God 'n spesiale gehoorsame volk uitroep wat getrou sal wees aan hom. En Openbaring beskryf die identifiserende karaktereienskappe van God se eindtyd volk met hierdie woorde, Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou. Die draak is die Satan, die vrou is Christus se kerk. Met ander woorde, die Satan is kwaad vir die kerk, God se volk. En hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge. Die nakomelinge van die volk van God, wie's hulle? Dit sê vir ons hier. Hierdie duiwel, hy gaan maak oorlog, hy gaan plaal, hy wil hulle uitwis. Hierdie nakomelinge van die volk van God, wie's hulle? Openbaring 12 vers 17 sê vir ons, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Abraham het die gebooie gehou, Moses het die gebooie gehou, die Israeliete het die gebooie gehou, die Nuwe Testamentiese kerk het die gebooie gehou. En in Openbaring beskryf dit vir ons dat die bruid van Christus as 'n Bybelgelowige, Christus gesentreerde, genade gevulde beweging die gebooie van God sal bewaar. Ons vind die karaktereienskappe wat God se volk vandag identifiseer in Openbaring 12. Dit sê vir ons: hulle sal die gebooie bewaar. Hulle sal die getuienis van Christus bewaar. Let op. Hulle sal die gebooie bewaar omdat hulle hom so liefhet dat hulle hom wil gehoorsaam. En in die hart van die 10 gebooie vind ons die basis van aanbidding. Onthou, wat is godsdiens? Godsdiens is aanbidding. Ons aanbid die Here. Hoekom? Omdat hy die skepper is, vir geen ander rede nie. Daar is geen ander rede om iemand te aanbid nie. Ons aanbid God omdat hy ons skepper is. En in die hart van die 10 gebooie vind ons die basis van aanbidding. Ons aanbid hom omdat hy ons skepper is. Die Sabbatsgebod leer ons om hom te aanbid as die skepper van die hemel en die aarde. God stel het vir ons so in Hebreërs 10 vers 16. Want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met hulle sal sluit na die dag, spreek die Here verder. Luister wat sê die Heer. Ons praat nou van Hebreërs, nê? Nuwe Testament. Ek sal my wette gee in hulle hart en in hulle verstande sal ek dit inskrywe. God het sy gebooie in hulle verstand geskryf sodat hulle dit kon ken. En hy dit in hulle harte ingeskryf sodat hulle dit kan lief hê. Maar daar is twee eienskappe. Hulle hou die gebooie en hulle bewaar die getuienis van Jesus. Nou wat is die getuienis van Jesus? Die Bybel definieer ook dit vir ons. In Openbaring 19 vers 10 sê dit: ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid. Dis Johannes wat voor 'n engel neerval. Maar hy sê vir my: moenie, ek is 'n mededienskneg van jou en jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Engel sê vir Johannes: nee, moenie vir my aanbid nie, staan op. Hy sê: ons aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van profesie. Openbaring 12 sê vir ons: die bruid van Christus is 'n Bybelgelowige kerk wat Jesus liefhet, wat sy gebooie bewaar en wat die gees van profesie bewaar. God se kerk sal in die laaste dae eindtyd gelei word deur die gawe van profesie. Die Bybel praat nogal hiervan. 1 Korintiërs Paulus in hoofstuk 1 vers 7: sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie. Dis nou die kerk van Christus. Terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Is dit nie mooi nie? Pragtig. Die kerk wat op die wederkoms wag, sal geen gawe kortkom nie, ook nie profesie nie. As die gawe van profesie in die eerste eeu nodig was om die kerk rigting te verskaf en van valshede te beskerm, dan sal dit ook beslis nodig wees in die eindtyd. God se kerk sal 'n geesvervulde kerk wees. God se kerk sal 'n geesvervulde kerk wees wat die hele wêreld impakteer. Jesus het sy disippels aangesê om na die ganse wêreld te gaan. Sy kerk sal 'n wêreldwye kerk wees wat toegewyd is aan Christus en gehoorsaam is aan sy woord. Kom ons kyk wat sê Matteus 28 vers 19 en 20: gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Alle nasies. Sien, dit was Christus se sending aan die disippels dat alle nasies, Bybelgelowige, genadegevulde, gebodsgehoorsame, sabbatsonderhoudende, geesvervulde volgelinge van hom moes wees. In elke eeu het God mense gehad wat reageer het op sy genade, wat hulle lewens aan hom toevertrou het en hom in liefde gehoorsaam het en hom ook deur die doop gevolg het. Hulle word deel van sy kerk, deel van sy spesiale mense wat verbind is om sy waarheid na te volg. Weet julle, Openbaring 14 beskryf ook God se eindtydbeweging. Kyk na die krag en die betekenis hiervan. Openbaring 14 vers 6 en vers 7: en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Dit sê, hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Is dit 'n klein interkerklike beweging? Glad nie. Dis 'n wêreldwye globale beweging wat hierdie ewige evangelie neem na elke nasie, stam, taal en volk. Jy sien, kan nie 'n klein kerkie wees nie, 'n klein interkerklike bewegingie nie. Wat beteken dit nou weer om God te vrees? Ons het dit ons behandel. Dit beteken eerbied, respek, ontzag vir God. En hoe verheerlik ons hom? Ons eer hom deur ons leefstyl. Onthou julle 1 Korintiërs 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wat sê 1 Korintiërs 6 vers 19 nou weer? Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie? Hoekom moet ons dit doen? Hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Die boodskap wat vlieg verteenwoordig 'n kerk, 'n beweging, wat manne en vroue herinner daaraan dat hulle aan God verantwoording moet doen. In 'n onverantwoordelike eeu roep God ons op tot morele verantwoordelikheid. Hy eis gehoorsaamheid van ons. God se finale boodskap verklaar, die uur van sy oordeel het gekom. Hierdie is 'n baie spesiale tyd vir die aarde se geskiedenis. Dis nie meer tyd vir besigheid soos normaal nie. Pret en plesier soos normaal nie. Die uur van sy oordeel het gekom. Openbaring 14 vers 7 sê, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En aanbid hom wat die hemel en die aarde, die see en die waterfonteine gemaak het. Wie is dit? Dis die Skepper. God se finale oproep roep ons op om die Skepper te aanbid. En die Sabbat is deel van God se eindtyd boodskap. Want dis die een wat sê, onthou, ek is die een wat geskep het. Onthou julle? Al hierdie bogenoemde is deel van die eindtyd boodskap. Dis deel van 'n dringende boodskap, dis deel van God se eindtyd beweging vandag. God nooi jou om deel te wees van sy eindtyd beweging. Hy wil hê jy moet deel wees van sy spesiale volk, 'n wêreldwye gemeenskap wat sy gebooie onderhou, wat aan die Bybel en die Bybel alleen glo, wat die Sabbat hou en na die wederkoms uitsien. Moenie vasgevang word in leerstellings wat nie met die Bybel ooreenstem nie, wat op tradisie of kultuur gebaseer is nie. God se kerk voldoen aan die identifiserende eienskappe van die ware kerk van Openbaring 12. 1. Hulle laat die rein geloof van die disippels herleef. My hart verlang om die geloof van die disippels te laat herleef. Dis meer as denominasionalisme. Dis om Bybelwaarhede wat verlore geraak het te laat herleef. God se ware kerk sal twee karaktereienskappe hê volgens Openbaring 12. Hulle sal God se gebooie bewaar en hulle sal gelei word deur die gawe van profesie. Die Sewende Dag Adventiste Kerk kwalifiseer op albei hierdie punte. Dit moet 'n wêreldwye sending gedrewe beweging wees. Dit sal 'n beweging wees wat uit alle nasies, stamme, tale en volke sal bestaan. En die beweging sal weet God is 'n God van net een volk, maar dit sal wêreldwyd wees. Die Sewende Dag Adventiste Kerk is die grootste internasionale protestantse beweging in die wêreld wat in meer as 200 lande bedrywig is. 'n Volk wat totaal verbind is tot Christus. Vrees God is die aanvoerende woorde van die beweging. Dit sal mense teruglei na die Sabbat toe en wat die Skepper God aanbid. Dit sal mense aanmoedig om 'n lewenswyse te handhaaf wat hom sal eer en respekteer en verheerlik. Dit sal 'n finale oproep rig aan die mensdom om die waarheid te aanvaar. Ek is 'n Sewende Dag Adventis omdat ek die Bybel eerlik bestudeer het en na al die Bybelse feite gekyk het. En besef het dat die Sewende Dag Adventiste Kerk die kerk is wat leer dat verlossing slegs deur genade is en nie deur werke nie. Dis die enigste kerk wat dit regtig leer. Die ander sê so, maar as jy dit gaan ontleed, kom jy agter dit is nie so nie. Maar die Sewende Dag Adventiste Kerk leer regtig dat verlossing slegs deur genade is en nie deur werke nie. Dat die Sewende Dag Adventiste Christus voorhou as enigste naam waardeur ons gered kan word. Wat in die voetspore loop van Bybelreëse soos Abraham, Isaac en Jakob, Jesaja en Jeremia, soos Matteus, Markus en Johannes, deur God se gebooie te bewaar en sy wil te doen. Ek is deel van hulle omdat hulle verstaan ons liggame is tempels van God en dat ons lewenswyse dit moet reflekteer. Ek wil deel wees van 'n beweging wat Christus roep deur te sê, as julle my liefhet, onderhou my gebooie. Ek wil altyd vir hom op sy Sabbat gaan ontmoet. En ek wil deel wees van 'n kerk wat met eerlikheid na Openbaring kan kyk en nie probeer om sommige tekste te vermy nie. Dis 'n kragtige wêreldwye beweging, tans meer as 20 miljoen lidmate wêreldwyd. Ja, God werk. Al is sy volgelinge nie altyd die bekendste nie, dis beslis nie die meerderheid nie, maar eintlik is dit net 'n klein oorblyfsel. Maar daar was ook net 'n minderheid in die ark. En wat het die meerderheid gesê met Jesus se kruisiging? Haal hom van die kruis af of kruisig hom? Wat het hulle gesê? Die meerderheid was nog altyd verkeerd as dit by die verstaan van die Bybel kom. Waarheid is waarheid. Of jy dit aanvaar of nie, of jy dink dis relatief of nie, waarheid is waarheid. Elke keer as ek hierdie lesings aanbied, is daar mense wie se harte die Heilige Gees aanraak en hulle ontdek die ou bekende waarhede van die Bybel. Hulle raak effe bekommerd en dan gaan vra hulle hulle geestelike leiers uit oor wat hulle leer. Maar die kwessie is nie oor wat een of ander geestelike leier dink nie. Die kwessie is, wat sê God se woord vir jou vandag? Diep in hulle harte herken mense waarheid wanneer hulle dit hoor. Hier is my vraag. Wil jy gereed wees as Jesus kom? Wil jy deel wees van sy volk? Wil jy gaan na die plek toe wat hy vir jou voorberei het? Glo jy die waarhede wat jy gehoor het? As jy ja sê op enige van hierdie bogenoemde vrae, kan jy weet dat dit die Heilige Gees is wat met jou praat. Gaan jy vandag besluit om in sy volle waarheid te wandel? Gaan jy vandag vir hom volg? Ek weet, dis nie maklik nie. Ek was 16 jaar oud toe ek my besluit gemaak het. Ek was 'n baie gewilde rugbyspeler, 'n atleet. Ek was bedrywig met kultuur en ek moes alles prysgee. Die waarheid van sy woord het my daardie dag geroep. Die waarheid van sy woord roep jou vandag. Wat is jou besluit? Ek wil baie graag van jou hoor. Veral na hierdie lesing. As jy gedoop wil word om deel te word van sy volk en sy magtige beweging om sy werk klaar te maak, wil ek baie graag van jou hoor sodat ons 'n geleentheid in Suid-Afrika en Namibië kan reël en waar ons saam kan sê, ja Here, ek wil u met oorgawe dien. Ek kom en ek wil deel wees van u volk. Skryf vir my. Wat is jou antwoord vandag?
Ek wil baie graag van jou hoor. Ek wil hê jy moet vir my skryf op WhatsApp. Sê vir my. Ek stel nie belang nie, weet jy wat? Dis vir my te veel. Nee wat jong, ek hou daarvan. Ek wil liever op 'n Sabbat my rugby kyk. Weet jy, ek hou van fliek en uitgaan. Ek wil liever na die teater toe gaan. Hierdie ding kan ek nie doen nie. Weet jy, buitendien, kan jy dink hoeveel moeilikheid ek in my familie gaan hê? Of skryf vir my en weet jy wat, ek het die Here so lief. Ek kan nie anders as om hom te gehoorsaam nie. Johannes 14 vers 15, as julle my lief het, as, voorwaardelik, as julle my lief het, bewaar my gebooie. Nevel, weet jy, ek het die Here so lief, ek kan eenvoudig nie anders nie. Ek moet hom gehoorsaam wees. Ek weet, my gehoorsaamheid kan my nie red nie, Nevel. Ek weet, ek kan net gered word deur Jesus. Ek weet, ek word gered uit my geloof uit. Maar Nevel, ek het hom so lief. Ek kan nie anders nie. Ek moet aan hom loyaal wees. Ek moet aan hom getrou wees. Ek moet hom gehoorsaam, want ek het hom bo alles lief. Ek wil graag van jou hoor. Waar staan jy vandag? Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here vir hierdie wonderlike voorreg om hierdie panorama deur die eeue te kon sien wat U vir ons oopgevou het. Dankie dat ons kan weet voor watter keuse ons vandag staan. Maak nie saak wat ons argumenteer nie, hoe ons dit wil rationaliseer of dalk wil wegpraat nie. Aan die einde staan ons voor hierdie eenvoudige beslissing. Wil ons U aanneem, wil ons aan U kant wees? Of wil ons aan die duiwelse kant wees? Daar is nie meer nie. Daar is net twee kante. Dis of aan U kant of aan die duiwelse kant. En U sê dit so mooi deur daardie liefling disipel van U. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. U sê deur daardie selfde liefling disipel. Hier kom die leidsaamheid te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis in Jesus Christus hou. Ons het 'n keuse. Ons kan deel wees van daardie groepie wat U so lief het dat ons nie anders kan nie. Of ons kan deel wees van die groepie wat U openheer. Here, praat met ons harte. Is my gebed in die naam van Jesus. Amen.